Timoteo ya liboso, mokapo ya mibale.
Likambo ya liboso na tindi yango oyo. Bakristo basambela Nzambe, babondela ye, basenga ye oyo bazali na yango mposa pe batonda ye mpo na bato nyonso. Babondela Nzambe mpo na bakonzi pe bamosusu nyonso oyo bazali na bokonzi mpo ete totambola na kimia pe tofanda nye. Tokumisa Nzambe mpe tomipesa na ye na bizaleli na ndenge ekoki. Yango ezali malamu mpe malonga na miso ya Nzambe mobikisi na biso, oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba mpenza makambo ya solo. Pamba te Nzambe azali se moko, mpe moto oyo azongisi boyokani na kati ya Nzambe na bato azali se moko. Moto yango nde Yesu Kristo. Amipesaki ye moko mpo na kolongola bato nyonso na bowumbu ya masumu. Asalaki makambo wana na tango malamu mpo na kolakisa ete Nzambe alingi bato nyonso babika. Yango wana, Nzambe aponaki ngai nazala molakisi mpe ntoma epai ya bato oyo bazali bayuda te, mpo na koyebisa bango sango ya bondimi mpe ya solo. Nakosi te, kasi nalobi makambo ya solo. Nalingi ete mibali babondela bipai nyonso. Batombola maboko mpo na kosambela, bazala na motema mpembe, kasi bayoka nkanda te mpe batya na ntembe te. Nalingi lisusu ete basi balata bilamba na ndenge ekoki mpe ya malonga, kasi balekisa ndelo te. Batonga-tonga suki te, baboya kolata biloko ya or, to mayaka, to bilamba ya ntalo. Kasi basala misala ya malamu lokola ekoki kosalama na basi oyo balobaka ete batosaka Nzambe. Tango basi bazali koyoka mateya bafanda nye mpe batosa mibali na makambo nyonso. Napesi nzela na mwasi te ete ateya, to azala mokonzi ya mobali, kasi asengeli kofanda nye. Po Nzambe asalaki liboso Adami, bongo Eva na sima. Pe Satana akosaki Adami te, kasi akosaki mingi penza mwasi. Yango wana Eva atosaki motindo ya Nzambe te. Kasi mwasi akobika tango abota kabana soki azali kobatela bondimi, na bolingo pe komipesa mobimba na Nzambe na ndenge ekoki.